Espíritu Santo, Dominum et Vivificant, et qui ex machia finio, et os debitum, et finio sin adoratur, et con glorificatur, qui notus est per profetas. Adulam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confitero tu baptisma in remissionem per